แฟนของฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทุกเดือนค่ารักษาด้วยยาและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เงินนับหมื่นเพื่อรักษาเขาให้หายฉันทำงานอย่างไม่หยุดพักตั้งแต่วาดรูปไปจนถึงส่งอาหารเพื่อนๆต่างเตือนฉันให้ระวังอย่าทำงานจนหมดแรงแล้วตายไปเสียก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้รับออเดอร์ส่งอาหารไปยังหมู่บ้านของคนร่ำรวยเป็นอาหารญี่ปุ่นสุดหรูมูลค่า 18,000 หยวนฉันระมัดระวังอย่างยิ่งใช้สองมือส่งอาหารถึงมือลูกค้าเมื่อ NGNG ดิวขึ้นมาฉันเห็นแฟนของฉันคนที่ควรจะอยู่ในการปรึกษาทางจิตวิทยากลับยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงมองมาที่ฉันลำฮั่นเหนียนไม่ใช่ว่าคุณควรอยู่ที่โรงพยาบาลหรือฉันมองไปที่คฤหาสน์หรูหราสง่างามมือซ้ายที่ถือกล่องอาหารญี่ปุ่นถูกบีบแน่นจนเจ็บปวดทั้งที่อากาศร้อนเกือบ40องศาแต่ฉันกลับตัวสั่นเหมือนตกลงไปในห้องเย็นสถานที่แบบนี้ฉันเคยเห็นแค่ในละครโรแมนติกขอโทษนะลักฟังฉันอธิบายก่อนบ่ายนี้คุณหมอหลิวมีธุระกระทันหันฉันก็เลยแค่มาเยี่ยมเพื่อนเท่านั้นเมื่อถูกฉันจับได้โดยไม่คาดคิดลำฮั่นเหนียนดูมีท่าทีลนลานเขาคว้าแขนเสื้อฉันไว้นี่คือท่าทีประจำของเขาทุกครั้งที่ขอโทษปกติมันได้ผลแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ผลเลยฉันสะบัดมือลำฮั่นเหนียนออกไปอย่างเย็นชาเสื้อเชิ้ตตัดพิเศษที่เขาสวมอยู่เป็นยี่ห้อที่ฉันไม่รู้จักแต่กลับเต็มไปด้วยความเสียดแทงยิ่งขับเน้นให้เขาดูเป็นคุณชายผู้ร่ำรวยเนื้อกว่าสิ่งของราคาถูกทั้งหลายฉันก้มหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหน้าแอปนัดหมายของโรงพยาบาลชิงเฉิงแล้วพบว่าฝ่ายจิตเวชของหมอหลิววันนี้ยังมีคิวว่างอยู่ฉันหมดแม้แต่ความอยากจะเปิดโปงเขาฉันเพียงสูดหายใจลึกหาพยายามเรียบเรียงความคิดบนใบหน้าคงความสงบแต่เสียงเย็นชาบนใบหน้ายังคงความสงบแต่เสียงกลับเย็นชาลำฮั่นเหนียนคุณมีความสุขไหมคุณแกล้งทำเป็นชายหนุ่มยากจนจนถึงขนาดไม่กล้าซื้อแม้แต่ชานมสักแก้วแต่ความจริงกลับเป็นคุณชายผู้ร่ำรวยมื้อหนึ่งก็ต้องจ่ายถึง 18,000 หยวนริมฝีปากฉันสั่นเทามองผู้ชายตรงหน้าด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจนไม่รู้ตัวว่าน้ำตาเต็มขอบตาตั้งแต่เมื่อไรกันแน่คุณมองว่าฉันเป็นคนโง่ที่ถูกหลอกใช่ไหมเงิน 18,000 นั้นฉันต้องวิ่งส่งของถึง 6,000ออเดอร์เสียเวลาไป2เดือนกว่าจะได้มาสิ่งที่น่าขันที่สุดคือแอปเดียวที่ฉันไม่ปิดในโทรศัพท์คือตอนที่ฉันส่งข้อความถึงลำฮั่นเหนียนครึ่งชั่วโมงก่อนฉันบอกว่าวันนี้จะต้มซุปเมล็ดบัวเมนูที่เขาชอบที่สุดเพียงเพราะลูกค้าคนรวยคนนั้นให้ทิปอย่างใจกว้างเขาให้ฉันถึง100หยวนแต่ฉันไม่คิดเลยว่าทิปนั้นมาจากลำฮั่นเหนียนคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันเป็นคนให้มันมาลำฮั่นเหนียนเคยกอดฉันกลางดึกและบอกว่าบนโลกใบนี้สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยสงสัยเลยก็คือความรักของฉันแม้แต่ความรักจากพ่อแม่ที่มีต่อเขาก็ไม่บริสุทธิ์เท่าความรักของฉันคำกระซิบเหล่านั้นเคยทำให้ฉันมีความสุขเพราะในโลกที่ความจริงใจกลายเป็นของหายากฉันคิดว่าตัวเองคือคนโชคดีแต่ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปฉันคิดว่าไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรอกที่จะเสี่ยงอันตรายเพียงเพื่อเงินพิเศษไม่กี่หยวนตอนทำงานในอากาศร้อนจัดเพียงเพื่อจะรีบเก็บเงินมาซื้อยารักษาเขาให้พอในเดือนนี้นานมาแล้วที่ฉันไม่ได้หลับเกิน5ชั่วโมงแม้แต่ในฝันก็ยังภาวนาให้เขาหายดีเร็วหาสิ่งเหล่านี้คุณน่าจะรู้ดียิ่งกว่าใครไม่ใช่หรือเสียงของฉันที่ถามเริ่มสั่นเครือสีหน้าที่เคยสงบของลำฮั่นเหนียนปรากฏรอยร้าวบางเบาเขาพยักหน้าเบาๆดวงตาแดงก่ำในห้องเช่าขนาดเล็กเก่าหาที่แสนกับแคบเดินไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินก็ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเขามองเห็นความลำบากของฉันมองเห็นว่าฉันต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์หนึ่งหยวนก็ต้องแบ่งใช้เป็นสองครั้งเขาเห็นฉันแสนลำบากแต่ฉันก็ยังพยายามทุ่มเทให้กับละครดวงตานี้เพียงเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าที่ถูกเขียนไว้ในบทละครของเขาตลอดเวลานั้นเขาเหมือนพระเจ้าผู้สร้างยืนเฉยมองจากภายนอกฉันจะโอนเงินเข้าบัญชีของเธอให้ก้อนหนึ่งถือเป็นการชดเชยเรื่องนี้เป็นความผิดของฉันเองลำฮั่นเหนียนก้มหัวเล็กน้อยในตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความจนใจเขารู้ว่าต่อไปไม่อาจแก้ตัวได้อีกแล้วจึงเลือกยอมแพ้ปลายนิ้วของฉันแข็งทื่อควักบินที่ยับยุยี่ออกมาจากกระเป๋ายาวเกือบครึ่งเมตรเต็มไปด้วยรายการเนื้อเกรดพรีเมียมจากนั้นฉันขยำมันเป็นก้อนแล้วปาลงไปที่เขาด้วยแรงทั้งหมดลำฮั่นเหนียนไม่ได้หลบแววตาของเขามีทั้งความเศร้าและเสียใจความเย็นจากเครื่องปรับอากาศช่วยคลายร้อนเล็กน้อยเสียงจากจันร้องระงมไม่ไกลนักมีเสียงฝีเท้าดังมาแล้วเสียงผู้หญิงหวานหวานออดอ้อนก็ดังขึ้นฮั่นเหนียนอาหารยังไม่ได้เหรอฉันหิวจะตายอยู่แล้วนะกับลำฮั่นเหนียนหยุดยื้อยุดทันทีสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเราหันกลับไปพร้อมกันหญิงสาวสวมชุดนอนลูกไม้เดินออกมาลำฮั่นเหนียนรีบก้าวขึ้นมาบังเธอไว้ทันทีทำไมเธอถึงออกมาฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เธอเข้าข้างในก่อนเถอะนะแต่หญิงสาวเหมือนตั้งใจอยากเห็นให้ชัดเธออ้อมผ่านลำฮั่นเหนียนแล้วยิ้มมองฉันดวงตารูปอัลมอนด์เผยแววคุ้นเคยบางอย่างปนกับความเหยียดหยามนี่ไม่ใช่ใครอื่นหรอกเมื่อเห็นเรายืนมองกันอยู่เธอก็ใส่ยะยิ้มจากนั้นเธอก็เอื้อมแขนคล้องลำฮั่นเหนียนอย่างสนิทสนมแล้วดึงชุดนอนสีชมพูบางเบาให้ต่ำลงอีกนิดต่ำกว่าเดิมรอยแดงที่คอและส่วนว่าส่วนโค้งเผยผ่านผ้าบางทุกอย่างชัดเจนทั้งร่างกายเธอนุ่มนวลราวไร้กระดูกเอ็นซบกับลำฮั่น เนียนแววตากระวนกระวายของเขาจับจ้องมาที่ฉันสิ้นหวังฉันหันหน้าหนีและหลับตาลงเส้นผมเปียกเหงื่อแน่ติดบนใบหน้าขมับเต้นตุบเจ็บปวดร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อให้ฉันโง่เพียงใดก็ไม่อาจไม่เข้าใจได้แรกเริ่มฉันคิดว่าตัวเองเป็นเพียงตัวละครโชคร้ายในเกมของคนรวยที่ลองใช้ชีวิตของคนจนแต่ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับพบว่าฉันยังเป็นเพียงตัวประกอบในเรื่องรักๆใคร่ๆของคุณชายบ้านรวยมันช่างโชคร้ายเกินทนดังนั้นฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปฉันหันไปเก็บกล่องอาหารส่งแล้วเตรียมจะออกไปแต่เธอกลับเรียกฉันขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก่อนหรือว่าเธอคือแฟนสาวบ้านจนที่ฮั่นเหนียนคบอยู่นอกโรงเรียนงั้นเหรออะไรนะเพราะใส่ชุดส่งอาหารเลยไม่ทันสังเกตเธอคือเจียงหมิงลั่วจากสถาบันวรรณคดีใช่ไหมฉันหยุดมือหันกลับไปมองเธอครึ่งนาทีต่อมาฉันก็จำได้แน่ชัดเธอคือรุ่นพี่ปีบนของฉันเฉินจู้หญิงสาวผู้มีทั้งครอบครัวและรูปร่างหน้าตาโดดเด่นได้รับการเอาใจใส่จากทุกคนรอบข้างเหมือนดาวที่เปล่งประกายแต่ระหว่างเรามีความขัดแย้งเพราะเธอเคยลอบจัดการช่วยคนอื่นแย่งทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนของฉันไปดังนั้นฉันไม่เคยเหมือนคนอื่นหาที่จะประจบหรือทำตัวสนิทสนมกับเฉินจู้เมื่อเห็นสายตาของฉันมืดหม่นลงสีหน้าเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติเฉินจู้ยิ่งกอดแขนลำฮั่นเหนียนแน่นขึ้นเธอแซงทำเสียงออดอ้อนอย่างดีใจฮั่นเหนียนคิดไม่ถึงเลยว่าปีก่อนฉันเพียงบ่นกับคุณเล่นๆสักประโยคว่ามีรุ่นน้องเสแสร้งทำตัวหญิงน่ารำคาญคุณแค่ถามไม่กี่คำแต่กลับช่วยฉันจัดการจริงๆเจียงหมิงลั่วกลยุทธ์นั้นของเธอฉันต้องยอมรับเลยว่าไร้กาสุดยอดจริงๆเฉินจู้เงยหน้ามองฉันแล้วพูดต่อไร้กาถึงขั้นทำให้นักศึกษาหญิงที่มีพรสวรรค์ของคณะเราอย่างเจียงหมิงลั่วต้องหมุนวนเหมือนสุนัขตัวหนึ่งสองมือฉันที่ค่อยข้างกางเกงค่อยๆกำแน่นเป็นหมัดลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดใส่ตัวฉันแต่ฉันกลับไม่รู้สึกถึงความเย็นเลยไม่แม้แต่ความโล่งใจอนาคตทั้งหมดทั้งความรักและเงินทองทั้งความรักเงินทองรวมถึงเหงื่อแรงของคนธรรมดาและเหงื่อแรงกายของคนธรรมดาในสายตาของคนพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับหญ้ารุกรุงรังข้างทางไม่เพียงถูกเมินเฉยแต่ยังถูกเหยียบย่ำแม้กระทั่งถมน้ำลายใส่เฉินจู้โน้มตัวหอมแก้มลำฮั่นเหนียนราวกับเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการที่พวกเขาทำให้ฉันอับอายถึงเพียงนี้แววตาของเธอส่องประกายท้าทายมองมาที่ฉันจากนั้นเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้สีหน้าของเธอกลายเป็นวิปลาสและบ้าคลั่งเธอถามขึ้นว่ารุ่นน้องหมิงลั่วใช่หรือไม่ว่าลำฮั่นบอกเธอว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าฉันขมวดคิ้วแต่ไม่ปฏิเสธผู้หญิงตรงหน้ายิ่งหัวเราะคิกคักไม่หยุดคำพูดต่อมาของเธอทำให้ฉันหนาวเยื่อไปทั้งตัวก็เพราะฉันเคยบอกฮั่นเหนียนว่าเธอมีน้องชายที่เคยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าแค่ลำฮั่นเหนียนอ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนว่าเธอจะหลงกลโง่ๆเองผลลัพธ์ก็เป็นเช่นนั้นจริงหาฮะเมื่อคำพูดสิ้นสุดบรรยากาศก็เงียบงันลงทันทีมีเพียงเสียงจักจั่นดังระงมฉันแทบเสียสติกัดริมฝีปากล่างแน่นถอดหมวกกันน็อกส่งอาหารออกมาถือไว้ในมือแล้วปาใส่ลำฮั่นเหนียนอย่างบ้าคลั่งครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าครั้งนี้ฉันยังอดทนอีกพรุ่งนี้ไปเปิดร้านซาลาเปาเย็นจะดีเสียกว่าหน้าอกฉันกระเพื่อมแรงก่อนตะโกนออกมาซึมเศร้าเหรอจนเหรอสนุกนักใช่ไหมกับการเล่นกับบาดแผลคนอื่นแกมันสมควรถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไอสัตว์นรกสมควรแล้วที่ต้องเห็นพ่อทำร้ายแม่ต่อหน้าทำไมเขาไม่ฆ่าแกให้ตายไปเลยซะวันนี้ฉันจะเป็นคนแทนพ่อแกฆ่าแกเองตลอดเวลา1ปีที่ฉันกับลำฮั่นเหนียนรู้จักกันไม่ว่ามันจะเป็นการเสแสร้งหรือจริงใจเราก็เคยมีช่วงเวลาที่แบ่งปันความเจ็บปวดลึกๆต่อกันเพราะเช่นนั้นฉันรู้ดีว่าสิ่งที่เขาไม่เคยให้อภัยได้เลยคือความเย็นชาและเมินเฉยจากพ่อแม่ที่มีต่อเขาทำให้ตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยรู้จักความรักของครอบครัวและตอนนี้สิ่งนั้นกลับกลายเป็นอาวุธที่ฉันใช้โจมตีเขาสาปแช่งเขาไม่ทันให้พวกเขาตั้งตัวฉันก็ปาหมวกกันน็อกซ้ำๆใส่หน้าลำฮั่นเหนียนเพราะโกรธจนคลั่งฉันหอบหายใจแรงการอดนอนนานวันยิ่งทำให้สมองฉันเริ่มเวียนหัวหน้ามืดพร่าไปหมดเมื่อเฉินจู้เอ่ยถึงน้องชายเจียงฉีลั่วสติที่ฉันพยายามประคองไว้ทั้งบ่ายก็พังทลายทันทีเขาคือจุดอ่อนร้ายแรงที่ไม่มีใครแตะต้องได้ของฉันจนกระทั่งเฉินจู้ดึงฉันออกไปลำฮั่นเหนียนก็ยังไม่ตอบโต้สักคำเขาเพียงใช้มือปิดปากเลือดซึมเต็มฝ่ามือคุณนี่เป็นไรใช่ไหมฮั่นเหนียนเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจให้อีบ้าเอ้ยถ้าอยากตายหรือไงถึงกล้าทำร้ายเขาฉันจะฟ้องพ่อฉันให้รู้เรื่องเสียงกรีดร้องของเฉินจู้ปนกับเสียงสะอื้นแต่ลำฮั่นเหนียนกลับจับมือเธอแล้วส่ายหัวอย่าเลยไม่จำเป็นทุกอย่างเป็นหนี้ที่ฉันติดเธอเขาจัดผมที่ยุ่งเหยิงเพราะฉันทำแล้วยืนขึ้นเดินมาตรงหน้าฉันหยิบเอาบัตรทองจากกระเป๋ายื่นให้รหัสคือวันเกิดของเธอฉันรู้ว่าทุกอย่างไม่อาจแก้ไขได้แต่ขอโทษนะฉันหัวเราะเย็นชาสายตาที่มองเขาเหลือเพียงความเย็นชาและความเครียดแค้นรีบไปตายซะฉันกระชากบัตรออกจากมือเขาอย่างแรงทิ้งคำพูดนั้นไว้แล้วหันหลังเดินออกมาในบัญชีมีเงิน770,000 หยวนหลังจากแจ้งหัวหน้าบริษัทส่งอาหารให้